күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер кинофильмдерге арналған танымал, яғни бүкіл әлемдік, яғни кинофильмнен немесе өздеріңіздің сүйіп тыңдайтын, өздеріңіздің сүйіп көретін мульт фильмдерден саундтректер тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Енді құрметті достар, біз қазір өзіміздің эфирімізді, тікелей эфирімізді, құрметті достар, Гарри Поттер, яғни Джон Уильямстың композитор Джон Уильямс Гарри Поттер, яғни фильмінен, яғни саундтрек тыңдаймыз бірге, және бірге тамашалаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Mm-hmm. әркімдікі өзінікіне ғана көрінеді. Кім қойғаны көрінбейді. Сол мен лайк қойдым, менікі ғана көрініп тұр. Құрметті достар, сіздер Гарри Поттер, яғни кинофильмінен үзінді, яғни саундтрегін тыңдадыңыздар. Гарри Поттер фильміне, яғни философиялық тас деп айтып жатады. Сол кинофильмдің саундтрегін, яғни ең басты тақырыбын тыңдадыңыздар. Өте керемет орындау. Және құрметті достар, бұл өздеріңіз көріп отырғандай оркестр, яғни Беларусия мемлекетінің президенттік оркестр орындаған, яғни дирижер Виктор Бабарикин. Бабарикин екен, құрметті достар, кешірім сұраймын. Я осындай құрметті достар, арғарата осындай да көптеген шығармалар болады, сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, біздің Назар ФМ медиа орталығы қазір тікелей эфирдеміз, YouTube және Facebook желілерінде Назар ФМ деп терсеңіздер, бірден біздің тікелей эфиріміз шығады. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Немесе құрметті достар, қандай да бір фильм болсын, есіңізге түсіп кеткен жағдайда соның саундтрегі болса, жіберсеңіздер де болады. Біз міндетті түрде келесі бағдарламаларда бірге қосып, бірге тыңдайтын боламыз. Енді ары қарата, құрметті достар, біз жалғастырамыз. Гарри Поттер туралы айтатын болсақ, осы Гарри Поттер фильмдер сериясының, яғни музыкасы 8 фильмнің, яғни 8 фильмнің әр шығарылымында ойналады. Яғни музыканы Джон Уильямс, Патрик Дойл, Николас Хупер және Александр Десплат жазған. Уильямс тек алғашқы үш фильмге яғни музыка жазғанымен одан кейінде осы мотивтері кейінгі саундтректерде 8 фильмде де басқа да аспаптармен орындалады. Яғни түп нұсқа музыканы жазған басқа музыканттарға Джарвис Кокер, қарапайым, яғни басқа да кинофильмдерге жазған композиторлар болса да, құрметті достар, осы Гарри Поттер фильміне жазылған саундтректердің бәрі, құрметті достар, көпке әйгілі және де көптің сұрауы бойынша басқа да өздерінің кереметтей басқа да сериалдарда да қолданылатын осы музыкалар екен. Енді әрбір фильмнің толық музыкасы қазіргі уақытта Warner Brothers компаниясымен, яғни шығарған, яғни Гарри Поттер фильмдерінің концерттік бір сериясының бір бөлігі ретінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі орындарда жергілікті оркестрмен орындалады. Яғни өздеріңізде байқадыңыздар, Беларусь мемлекетінде осындай кереметтей дирижердің бастауымен, құрметті достар, керемет орындалып шыққан екен. 2.6 миллионнан астам жанкүйерлер музыканы тікелей эфирде көрген екен. Және 48 елде, құрметті достар, 1370-тен астам қойылым өткен екен. Құрметті достар, кинофильмнің әр бөлімінде композитор бір белгілі бір кейіпкерлерге, элементтерге, орындарға өзінің бір тақырыптарын, яғни тақырыптық музыкасын жазған екен. Бірнеше тақырыпты фильмдерде олар жаңағы ең басында, құрметті достар, өздеріңіз байқасаңыздар да, осы ең алғашқы тақырыбы барлық фильмдердің Гарри Поттерге байланысты бір қызықты оқиғалар болған кезде осылай қойылады екен. Енді Гарри Поттердің өзі туралы айтатын болса, құрметті достар, бұл жазушы Джон Роулинг, яғни кітабынан алынып түсірілген көп бөлімді кинофильм екен. Және осы кинофильмдердің бәрі Warner Brothers компаниясы шығарған екен. Және де бұл, құрметті достар, Гарри Поттер, яғни фэнтези деп жатады ғой, жанр өте осы Гарри Поттерде кеңінен таралған, я өздеріңізде байқаған боларсыздар. Сондай фантастикалык деп те жатады. Және де жүректі елжірететін де жерлері бар екен. Я жалғыз қалған өзінің әке шешесінен айырылып қалған бала, яғни сондай бір керемет әлемге түседі. Және өздеріңізде мүмкін сол кинофильммен біз сияқты өскен боларсыздар. Я енді құрметті достар, біз ары қарата өзіміздің эфирімізді жалғастырамыз. Енді біз қазір Let It Go әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар, 25 тілде шырқалатын әнді қабыл алыңыздар, бірге тамашалайық және арнадан алыстамаңыздар. Голос всегда мне был по душе. Па-пам, та-ра-ра-рам. А я пеку холодное сердце. Та-ра-ра-ра. А я пеку все выше на ледяную гладь. Холодное сердце. Ой, бой. Сердце. Страхом не минувший меня. Все выше на ледяную гладь, страхом не минувших меня уж не догнать. Я қағаз алып келдім да астынан кабинеттен. Сосын по дороге кіріп алдым үшінші этажда. Десең, давай видео қарап отырайын да, менде қашан бітетінін көріп отырайын. Құрметті достар, сіздер «Холодное сердце», яғни мультфильмнен «Let it go», «Отпусти и забудь», яғни «Жібер және ұмыт» деген әнді тыңдадыңыздар. Өкінішке орай қазақ тілінде орындалмаған екен. Мүмкін алдағы уақытта, құрметті достар, мүмкін сіздерде орындап қаларсыздар. Екінші, яғни осы мульт оқиғаның екінші бөлімі де бар, қазақша орындалған ән де бар екен, сондықтан өздеріңіз YouTube желісінен көріп тыңдап көрсеңіздер болады. Я, құрметті достар, бұл шығарма YouTube желісінде көптеген қаралым жинаған екен. Яғни мен сіздерге қазір айтып өтейін, 77 миллион қаралым жинаған екен. Және сондай балаларға арналған мульт фильм болғандықтан, құрметті достар, үлкен адамдар осындай керемет әнді 25 тілде 25 мемлекет орындап шыққан екен. 2013 жылғы Disney-дің, яғни Frozen анимациялық фильмдегі ән екен. Сөздері мен музыкасын Роберт Лопес пен Кристиан Андерс Лопес жазған екен. Мультфильмде әнді Эльза шырқады. Оны американдық актриса және әнші Идина Мензел айтқан екен. Ән ақыштың Billboard Hot 100 рейтингінде 5-ші орынға көтерілді. Және Идина Мензелдің орындауында және кинофильм үшін ең жақсы ән үшін, яғни орындап шыққан ән үшін Академия сыйлығын, яғни 2014 жылы алған екен. Және кинофильм теледидар немесе фильм үшін жазылған ең жақсы ән үшін Грэмми сыйлығын жеңіп алған екен. Және басқа да көрнекі, яғни көріністері үшін де 2015 жылы Грэммиді жеңіп алған екен. Сондай керемет орындау, құрметті достар, 2014 жылы сандық түрде, яғни 19 миллион сатылымға ие болған екен, және ең көп сатылатын әндердің бірі болған екен. 2013 жылы шыққан американдық бұл компьютерлік анимациялық фильм Walt Disney Animation Studios шығарған және Walt Disney Pictures шығарған 53-ші толық метражды анимациялық фильм болып табылады. Мультфильм Ганс Кристиан Андерсонның Қар ханшайым ертегісінен алынған. Әңгімеге сәйкес батыл ханшайым Анна және қарапайым жігіт Кристоф бұған бұғы Свен және қара адамы Оловпен бірге Аннаның үлкен әпкесі Эльзаны табу үшін қарлы тау шыңдары арқылы қауіпті сапарға аттанады екен. Және олардың патшалығын сиқырлап, сол арқылы оның тұрғындарын мәңгілікке бір қысқа жібереді екен. Өздеріңізде мүмкін тамашалаған боларсыздар. Анимациялық фильмнің премьерасы 2013 жылы 19 қарашада Эль Капитан театрында Голливудта өткен екен. Мультфильм ақшта 27 қарашада кең прокатта шықты. Осы негізі, яғни құрметті достар, мультфильм негізінен сыншылар мен көрермендердің оң пікірлерімен ұштасқан екен. Яғни пікірлерін біліріп, өте жақсы деген баға берген екен. Сонымен қатар, кейбір кино сыншылар оны 1980 және 90-шы жылдардағы студияның гүлденген кезінен бастап, ол Диснейдің ең жақсы көркем фильмі деп таныған екен. Яғни бұл да, құрметті достар, осы «Холодное сердце» әні, құрметті достар, «Холодное сердце» киномультфильмі көптеген кішкентай бөбектердің де жүректерінде қалған, және де сол мультфильммен бірге өскен қаншама бала бар екен. Және де өздеріңіз мағынасын түсінген боларсыздар, сондай керемет жазылған, және орыс тілінде де өте керемет орындалып шыққан екен. Енді, құрметті достар, біз қазір сіздер жаңа «Отпусти и забудь» әнін тыңдадыңыздар. Енді қазір біз Encanto мультфильмінен We Don't Talk About Bruno әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін міндетті түрде осы мультфильм туралы сөз етеміз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамай бірге тамашалайық. болгар. Ух. Құрметті достар, сіздер Encanto, яғни Encanto мультфильмінен We Don't Talk About Bruno, яғни Bruno туралы айтуға болмайды деген, Bruno туралы сөйлеспе деген әнді тыңдадыңыздар. Құрметті достар, бұл ағылшынша тілінен аударғанда, ағылшын тілінен аударылғанда, біз Bruno туралы сөйлеспейміз деп аударылған екен. Яғни 2021 жылғы Disney-дің Encanto анимациялық фильмінің әні, яғни композиторы Лин-Мануэль Миранда. Оны Walt Disney Records фильмінің саундтрек бөлігі ретінде 2021 жылдың 19-шы қарашасында шығарған екен. Әнді негізіне фильмдегі 6 актер толық өлеңмен орындап шығады. Bruno туралы айтпа әні, құрметті достар, Bruno туралы айтпа Disney-дің ең жақсы әндерінің бірі және студияның ең үлкен бір жетістігі ретінде аталған екен. Иә, құрметті достар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Мүмкін тікелей эфир кейде мүмкін, құрметті достар, тұрып қалуы мүмкін, сол үшін сіздерден кешірім сұраймыз. Енді ары қарата біз өзіміздің эфирімізді жалғастырамыз. Яғни музыкалық тұрғыдан алғанда, құрметті достар, Bruno туралы айтпа, сальса және гуажира сияқты латын музыкасының бір стильдерін, яғни поп, хип-хоп, би музыкасы және мюзикл элементтермен араластырылған екен. Яғни музыкалық стиль бір қорытындысында шарықтау шегімен сипатталған орташа қарқынды, яғни әуен. Өте керемет. Я, құрметті достар, мүмкін сіздерде белеп алған боларсыздар. Лин-Мануэль Миранданың шеберлігі мен әннің сырын, әсерлі ырғағын, жан-жақты композицияны, яғни әншілер ансамблін және лирикалық тұлғасын, яғни жоғары бағалаған музыка сыншылары осы Bruno туралы айтпаңыз, яғни осы әнді қошеметпен көрсеткен екен, яғни қошеметке ие болған екен. Я, құрметті достар, осы әнді түсіру үшін, осы әнді жазу үшін, құрметті достар, яғни мультфильм алып шығару үшін көптеген актерлерді, яғни осы әнді орындату үшін және шақырған екен. Және де, құрметті достар, бұл әнді орындаған кезде профессионалды әртістер, актерлер шақырылған екен. Және де олардың, яғни билегендеріне әнді айтқанына байланысты осы керемет ән туындаған екен. Сол арқылы жазылып керемет мультфильм түсірілген екен. Музыкалық стилі туралы айтатын болсақ, құрметті достар, ча-ча-ча ырғақтарына негізделген латын поп және сальса ән ретінде сипаттауға болады екен. Ол жаңағы гуажира тілінде терең тамыр жайған және кубалық халық музыкасына, яғни хип-хоп, би музыкасына сүйенеді екен. Әннің әр бөлігінің әр кейіпкерге тән музыкалық стилі бар. Пепе мен Феликстің әлмектері мен өлеңдері классикалық кубалық монтуно пианиносында орындалады екен. Долорестің өлеңі бір күшті, яғни вокалдық жағынан керемет орындалған, жұмсақ керемет орындалған. Және Камиланың өлеңі қорқынышты бір, қорқынышты жеткізетін, адамның бір үзілген, өмірден түңілген сияқты бір жаңағы дауысын шығару арқылы осылай керемет орындалып шыққан екен. Encanto, яғни сиқырлы деген мағынаны білдіреді испан тілінен аударғанда. Walt Disney Pictures пен Walt Disney Animation Studios шығарған 2021 жылғы компьютерлік анимациялық музыкалық фантастикалық фильм екен. Бұл 60-шы Disney фильм режиссері Байрон Ховард пен Джаред Буш, сценарийін Чарльз Кастро Смит, продюсері Кларк Спенсер мен Ивет Мерино. Сонымен қатар Лин-Мануэль Миранда сценарийдің жаңағы жазған сценарийге көмектескен екен. Фильмді Стефани Беатрис, Джон Легуазима, Мария Сесилия, Дайан Геррера, Джессика Дорро, Энджи Сепеда, Жанни Вильмер, Вельдорама дыбыстаған екен. Яғни, құрметті достар, осы әннің барлығын, құрметті достар, осы актерлер өздері айтып шыққан екен. Яғни, Колумбияның қиял ғажайып нұсқасында сондай сиқырлы емес мүшесін құтқарып қалуға өздерінің туыстары жиналып, осы кішкентай қызға көмектесетін және қашып кеткен ағасын қайта алып келу, яғни Бруноны қайтып орталарына, яғни туыс қатарына қосу үшін осы мультфильмді өздеріңіз тамашалаған тамашаласаңыздар, көрсеңіздер де, тамашалап көрсеңіздер де болады. Керемет орындау, және де құрметті достар, осы әнге байланысты көп деген шоулар да болды, және өзінің 2022 жылы үздік толық метражды анимациялық фильм номинациясы бойынша, құрметті достар, Оскар сыйлығын жеңіп алған екен. Және де құрметті достар, көп деген номинациялар болған екен, соның бірі осы Оскар сыйлығын жеңіп алған екен. Иә, құрметті достар, сіздер жаңа Encanto мультфильмінен We Don't Talk About Bruno, яғни Bruno туралы айтуға болмайды деген әнін тамашаладыңыздар, бірге көрдіңіздер. Енді құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар FM медиа орталығының номеріне жіберсеңіздер болады. 8-707-724 отыз. Немесе, құрметті достар, біз тікелей эфирдеміз. Яғни, Facebook және YouTube желісінде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Өздеріңіздің жолдап жібергендеріңізді оқитын боламыз. Енді, құрметті достар, қазір Энни Мариконаның «Чимай» шығармасына береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you.
Құрметті достар, сіздер Эни Мариконаның Чимай, яғни итальян, яғни итальяндық композитордың Эни Мариконаның 1971 жылы жазылған шығармасын тыңдадыңыздар. Ол Магдалена, Кезесу және Кәсіби фильмдерінде, сондай-ақ Ағылшын сарайы көп сериялы фильмде де қолданылған екен. Және Өмір және уақыт Дэвид Ллойд Джордж деген фильмде де осы шығарма қолданылған екен, ойналған екен. Соңғысында, яғни 1981 жылы UK Singles, яғни UK Singles чартта екінші орынға жеткен екен. Композиция, құрметті достар, 16-шы Мәскеу халықаралық кинофестивалінің байқауында, байқаудан тыс көрсетілімінде, яғни Германияда түсірілген «Егер сен мені сүйсең» фильмінде де жаңағы өзінің орнын тапқан екен. Францияда Чимай 1980 жылдары жарнамада, яғни корольдік Канинді қолдаудың арқасында белгілі болған екен. 2002 жылы бұл шығарма, құрметті достар, Астерикс и Обеликс, яғни Астерикс және Обеликс «Миссия Клеопатра» фильмінде ойналған, яғни қолданылған музыкалардың бірі екен. Бұл композиция 94 жылы ресейлік ғылыми фантастикалық комедиялық фильмде де қолданылған. Және құрметті достар, көп деген актерлер осы шығармаға байланысты, яғни көрмелерде, театрларда, қойылымдарда көп қолданылған осы композицияны. Және де құрметті достар, сондай қайғылы музыка болғандықтан мүмкін өздеріңізде сезген боларсыздар, сонда жүректі тебірентетін, адамды ойландыратын керемет шығарма екен. Инструменталды композициядан басқа, құрметті достар, осы Эни Мариконы француз ән жазушысы Дидемен бірге, неміс аранжировщигі Карл Хайнц Шафермен бірге француз тілінде «Мен сенсіз азап шегемін» деген жаңа француз тілінен аударғанда сондай атты әнін жазған екен. 1981 жылы, сондай-ақ 97 жылы Black Attack рэп тобының орындауында осы әндері қолданылған екен. Композиция Кәсіби фильмінде өздеріңізде мүмкін көрген боларсыздар Жан-Поль Бельмондомен, яғни рөлді сомдаған Жан-Поль Бельмондомен қоштасу рәсімінің соңғы бөлігі ретінде пайдаланған екен. Енді құрметті достар, біз қазір келесі шығармаға береміз. Джон Уильямстың императорлық маршына береміз. Мүмкін қазір өздеріңізде тамашалап, мүмкін естеріңізге де түсіп қалар. Бірге тамашалайық, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Bum 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 bum. Мынау соңғы емес, Skyfall бар. Skyfall қоямыз, онда жай музыка болады, клип болмайды. Иә, мен қазір айтам осы Дарт Вейдер туралы. То есть Дарт Вейдердің темасы ғой бұл, соны сол туралы айтам. Содан кейін барып аяқтағанда ең соңында Skyfall-мен бітірем. Құрметті достар, сіздер Джон Уильямстың, яғни The Imperial March шығармасын тыңдадыңыздар. Императорлық марш, яғни Дарт Вейдер тақырыбы деп аталады екен. Жұлдызды соғыстар, яғни Star Wars, жұлдызды соғыстар франшизасында ұсынылған тақырыптық музыка екен. Оны Джон Уильямс The Empire Strikes Back үшін жазған екен. Йода тақырыбымен бірге Императорлық марш фильмінің премьерасы 80-ші жылы 29 сәуірде фильмнің премьерасына 3 апта қалғанда, яғни Бостонның театрында ресми, яғни дирижер ретіндегі алғашқы концертіне орай көрсетілген екен. Я, құрметті достар, осы көптеген шығармалар бар. Сондықтан осы шығарма, құрметті достар, басқа да көптеген мультфильмдерде де қолданылған екен. Сондай бір жағынан императорлық марш, кейде оны Дарт Вейдердің тақырыбы деп те атайды екен. Я, құрметті достар, құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. 2003 жылдың қаңтарында Супербол кезінде осы императорлық маршты Окленд рейдерлеріне арналған тақырыптық ән ретінде пайдаланған екен. Енді құрметті достар, біздің бағдарлама өз мәресіне жетіп қалғандықтан мындай хат келіп түскен екен. Хатта былай жазып жіберген екен. Құрметті Назар FM медиа орталығы, сіздерге алғысымызды білдіреміз. Әннің ретін жазып жіберген екен, қай мемлекеттен екен. Яғни, «Отпусти и забудь» әні ағылшынша, франшуша, немісше, мандаринша, швеция тілінде, японша, латино-американдық тілде, хунгариян дейді, итальян тілінде, корея тілінде, сербия тілінде, Португалия, орыс, болгар, Норвегия, тай, канадалық французша, және флемиш дейді, сондай тілдерде айтылған деп жазылып жіберген екен. Және де, құрметті достар, Мәриям деген бір көрерменіміз, тыңдарманымыз жазып жіберген екен. Орысша жазып жіберген екен, сіздерге бірден қазақ тіліне аударып берейін. Осы шығарманы естігенде, Хогвартс әлеміне қайтадан кеткім келеді дейді. Сиқырлы таяқшамды алып, бір нәрсе де істегім келіп кетеді дейді. Мәриям деп жазып жіберген екен. Мәриям ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді құрметті достар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалғандықтан, біз аяқтаймыз. Құрметті достар, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де құрметті достар, хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің WhatsApp нөмірін 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің хаттарыңызды жіберсеңіздер болады. Біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта сіздермен тағы да тікелей эфирге шығатын боламыз, қауышатын боламыз. Сіздермен болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Skyfall, яғни Skyfall әнімен аяқтаймыз. Өздеріңіз білетін агент, яғни 007 Джеймс Бонд фильміне арнайы жазылған осы Адельдің орындауындағы Skyfall әнін қабыл алыңыздар. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Without the secure.